Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το σημερινό μας αφιέρωμα, η σημερινή μας εκπομπή ήταν αφιερωμένη και είναι ακόμα αφιερωμένη στο θέμα των μεταλλάξεων και πώς αυτές με το κάλυμα του νέου δαρβινισμού ισχυρίστηκαν οι υποστηρικτές της εξέλιξης ότι αποτελέσανε την αιτία για την οποία το ένα είδος μετατράπηκε στο άλλο. Και είδαμε ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνουν και ότι σήμερα η επιστήμη τα απορρίπτει πλήρως. Ένα από επιχείρημα επίσης εναντίον των μεταλλάξεων, πολύ απλός αυτός και σοβαρός όμως λόγος για τον οποίο οι μεταλλάξεις δεν δείχνουν προς την πλευρά της εξέλιξης αλλά προς την αντίθετη πλευρά της δημιουργίας, είναι αυτό ότι οι περισσότερες μεταλλάξεις προέρχονται από την επίδραση της ιονίζουσας ακτινοβολίας. Προφανώς όμως το γονίδιο πρέπει να είναι ήδη έτοιμο προτού το χτυπήσει η ακτινοβολία και γίνει μετάλλαξη. Δηλαδή το γεγονός ότι κουβεντιάζουμε για μεταλλάξεις αποδεικνύει, είναι τόσο απλό και όμως είναι τόσο κατανοητό, ότι ήδη υπάρχει το γονίδιο.
Προϋποθέτει την ύπαρξη, ας πούμε, υλικού επί του οποίου θα επιδράσει η μετάλλαξη.
Ακριβώς. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι λένε, α, ξέρεις ότι έγιναν μεταλλάξεις τα γονίδια, το γονίδιο ποιος το φτιάξε?
Ποια γονίδια?
Το μόνο λοιπόν που μας δίνει η μετάλλαξη είναι μια ποικιλία, αλλήλιο το λένε στην επιστημονική γλώσσα, ενός ήδη υπάρχοντος γονιδίου. Εκείνο που θέλουμε να πούμε ότι, όπως λέει μέσα και στον προφήτη Δανιήλ, ότι η γνώση, λέει, θα πληθυνθεί. Η γνώση όμως, αυτή η στρεβλή γνώση, η ζωώδης, η σοφία αυτή η δαιμονιώδης, είναι αυτή η οποία φέρνει ταραχή, φέρνει αναστάτωση στον άνθρωπο, ενώ η άνεθεν σοφία είναι καθαρά, ειρηνική, ευπηθής. Και κάτι άλλο επίσης, αυτή η γνώση φυσίει τον άνθρωπο, τον κάνει περήφανο και κρύβει την αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου.
Εδώ πέρα ωραία σύνοψη, λίγο κάποιων πραγμάτων από αυτά που είπαμε. Καταρχάς, άλλο ένα απόφθεγμα να πω από τον Φραντζίσκο Αγιάλα, γνωστός εξελεκτικός. Το τονίζω πάλι, εξελεκτικός είναι. Και λέει, αντοχή εντόμων σε εντομοκτόνα. Προαναφέρθηκε το 1947 και αφορούσε την οικιακή μύγα σε σχέση με το DDT. Το DDT είναι ένα πολύ γνωστό εντομοκτόνο. Ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές το γνωρίζουν. Από τότε αναφέρθηκε αντοχή σε ένα ή περισσότερα εντομοκτόνα για τουλάχιστον 225 είδη εντόμων και άλλων αρθρόποδων. Όμως σημειώνει, οι γενετικές διαφοροποιήσεις που απαιτούνται για την αντοχή στα ποικίλα είδη εντομοκτόνων προφανώς προϋπήρχαν σε καθένα τους πληθυσμούς που εκτέθηκαν σε αυτές τις συνθετικές χημικές ουσίες.
Τι ωραία.
Άρα πάλι είναι προς το ίδια κατεύθυνση με αυτά που λέμε. Και συνεπίζοντας λιγάκι με αυτά που έχουμε πει, πρώτον, η φυσική επιλογή δεν προσθέτει πληροφορία. Μάλιστα. Η φυσική επιλογή απλά τροποποιεί μόνο την ήδη υπάρχουσα προς την κατεύθυνση που της δείχνει οι κλιματικές αλλαγές ή το περιβάλλον στο οποίο μεταναστεύει το ζώο κλπ.
Να πω κάτι εδώ πέρα τώρα. Πραγματικά, όχι μόνο δεν είναι η φυσική επιλογή, αλλά και η συνένωση όταν γίνει μεταξύ διαφορετικών ειδών αποτελεί αδιέξοδο. Θυμάμαι όταν ήμουν στην Αγγλία και κάτι με πήγαινε συνέχεια. Τώρα ξέρω ότι ήταν ο κύριος τότε που ακόμα δεν είχα γνωρίσει. Πήγαινα, είχα πάει και 10 φορές στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και πήγαινα εκεί στην αίθουσα του Δαρβίνου, στο χώρο αυτό το μεγάλο που είχε μια ολόκληρη βιβλιοθήκη με υλικό και λέγανε για τη φυσική, για την εξέλιξη. Και λέω, δεν καταλαβαίνω, λέω, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Πεταλούδες ήταν τώρα, πεταλούδες και τότε, ας πούμε. Λέγανε μάλιστα για το θέμα του μουλαριού. Λέει, το μουλάρι, λέει, γίνεται όταν συζευχθεί, όταν ενωθεί το γαϊδούρι μαζί με το άλογο. Αλλά λέει, δεν έχει, λέει, δυνατότητα να περαιτέρω να τεκνοποιήσει, αποτελεί ένα αδιέξοδο. Και λέω, αυτό το λένε, λέω, αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πράγματι, δεν υπάρχει εξέλιξη. Δεν είναι ότι ενώθηκε το άλογο μαζί με το γαϊδούρι και έκανε ένα άλλο είδος και αυτό έγινε ένα άλλο είδος και αυτό είναι ένα άλλο είδος. Ακόμα και αυτό το οποίο γίνεται να γίνει σύζευξη δύο διαφορετικών ειδών, μάλιστα, το μουλάρι, αποτελεί ένα διέξοδο. Δεν μπορεί να τεκνοποιήσει.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
Δηλαδή αυτό που λες και εσύ τώρα, Δημήτρη, ότι υπάρχει μια υποβάθμιση της γενετικής πληροφορίας και ότι αποτελεί αδιέξοδο.
Ακριβώς, ακριβώς. Το δεύτερο λοιπόν, η εξέλιξη απαιτεί έναν τρόπο προσθήκης νέας πληροφορίας. Δηλαδή, για να πάμε, όπως είπαμε, από τα κάποια εκατομμύρια βάσεις μέχρι τα 3 δισεκατομμύρια, 6 δισεκατομμύρια βάσεις του ανθρώπου, πρέπει να έχουμε προσθήκη νέας πληροφορίας. Τρίτον, Οι μεταλλάξεις είναι το υποτιθόμενο υλικό σύμφωνα με τον νέο δαρβινισμό για να εξηγηθεί η καινούργια πληροφορία. Τέταρτον, οι μεταλλάξεις φαίνεται να αποτελούν παραδείγματα απώλειας πληροφορίας και όχι προσθήκης. Αυτό που είμαι ακριβώς τώρα και εξηγήσαμε έτσι αυτό το μια μισή ώρα που μιλάμε εδώ πέρα. Οπότε, είναι εντελώς αθέμητο, και είναι το πέμπτο σημείο εδώ, να χρησιμοποιούνται περιστατικά στα οποία η φυσική επιλογή συνέβη περιορίζοντας την πληροφορία σε πληθυσμούς, δηλαδή η μικροεξέλιξη, σαν παραδείγματα εξελεκτικού συμβάντος.
Ακριβώς.
Και είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε και στα βιβλία εδώ πέρα της βιολογίας. Διαβάζαμε, συντάγαμε προηγουμένως στο διάλειμμα, λέγαμε η λέξη μακροεξέλιξη δεν αναφέρεται καν. Ώστε εσκεμμένα να υπάρχει μια συγχώνευση μεταξύ της μικροεξέλιξης στο μυαλό των ανθρώπων, μια σύγχυση του τι σημαίνει μικροεξέλιξη και το τι πραγματικά εννοούν.
Γιατί πραγματικά μικροεξέλιξη συμβαίνει. Είναι η προσαρμογή σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η δυνατότητα να αντιδράσει ένα μικρόβιο μας χάρη και να επιβιώσει έναντι ενός αντιβιωτικού, ενός εντομοκτόνου.
Πολύ ωραία.
Και μάλιστα, όπως μας είπες Δημήτρη, χρησιμοποιώντας ήδη υπάρχον γενετικό υλικό μέσα.
Και τελευταίον, το οποίο μου αρέσει κιόλας, λέει η φυσική επιλογή μπορεί να εξηγηθεί ως μια διαδικασία μέσω της οποίας οι οργανισμοί προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα κόσμο που σύμφωνα με τη γραφή βρίσκεται σε πτώση και φθορά με την πτώση του ανθρώπου.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Και ακριβώς αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι το γενετικό υλικό του Αδάμ σίγουρα ήταν πολύ πληρέστερο και καλύτερο από το γενετικό υλικό το δικό μου.
Ακριβώς.
Δηλαδή, καθώς περάσανε τα χρόνια, αυτά που περάσανε εν πάση περιπτώσει, το γενετικό υλικό υποβαθμίστηκε. Και αυτός είναι και ο λόγος τώρα που το βλέπουν αυτό, ότι ούτε καν μικροεξέλιξη δεν γίνεται και θέλουν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους και να επιφέρουν κατά το δοκούν αλλαγές στον εντός εισαγωγικών άνθρωπο. Αλλά δεν ξέρουν ακόμα τι να είναι αυτός ο νέος άνθρωπος. Τι να είναι, ένα όν που να παράγει συνέχεια, ένα όν πυθύνιο, ένας σκλάβος ο οποίος τα ακούει σε κάποιες εντολές. Καταλαβαίνετε αγαπητοί φίλοι ακροατές που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε, όπως είπαμε και προηγουμένως, μπροστά σε μια μεγάλη άβυσο, την οποία την προβλέπει μέσα ο Λόγος του Θεού. Δυστυχώς θα γίνει αυτό, θα πέσουν οι άνθρωποι σε αυτή την παγίδα τη μεγάλη. Γιατί δεν δεχτήκαν την αγάπη του Ευαγγελίου και εμείς αυτό λέμε, ότι ο Χριστός μας αγαπάει, είναι αυτός ο οποίος μας κατασκεύασε, μας έφτιαξε, είναι αυτός ο οποίος μας δίνει υπόσταση, είναι αυτός ο οποίος έχει σχεδιάσει ένα θαυμάσιο μέλλον για τον άνθρωπο, το οποίο περιγράφεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να διαβάσουμε τα αιτήματα των φίλων ακροατών όμως και τα ερωτήματά τους πιθανόν να υπάρχουν. Θα αρχίσεις,
Η Κατερίνα από το Αίγιο, την καλησπέρα μας στους ομιλητές και συντελεστές του Θεού, του σταθμού μάλλον θα νοεί. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να χαρίσει χαρά, ειρήνη και αγάπη στην οικογένειά μου. Να μου χαρίσει το πνεύμα το Άγιο και να φυλάει το σύζυγό μου από κακούς και παραλούς ανθρώπους. Αμήν αγαπητή Κατερίνα, ο Κύριος ευλογεί.
Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη. Ευχόμαστε ο Κύριος να παρηγορεί τους συγγενείς του αδερφού Μενεξή. Ζητάμε προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει εμάς, τη θεία μας Αλεξανδρά τη Γιάννα, τους γονείς μας και τους συγγενείς μας. Να μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο, να κάνει ειρήνη όπου υπάρχουν ταραχές. Να ευλογεί τα νηψάκια μας στο σχολείο, να μας χαρίσει παιδάκια, να αναλάβει μια οικονομική μας υπόθεση και μια εργατική υπόθεση. Να ευλογεί τον Νίκο μας, να ευλογεί τους γονείς μας και την οικογένεια της Ελένης και της Κίτσας. Ευχαριστώ τον Κύριο για το χριστιανισμό και προσευχόμαστε ο Κύριος να ανοίξει το σταθμό στην Αθήνα. Τον ευχαριστούμε για όλα. Αμήν αγαπητοί μας Θανάση και Μένη, κάνετε πάρα πολύ καλά που όλα αυτά τα αιτήματα τα φέρνετε στα πόδια του Κυρίου και όλα αυτά τα συγγενικά σας πρόσωπα τα μνημονεύετε, καθώς βλέπουμε και μέσα στα Ευαγγέλια ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν συγγενείς και γνωστούς που είχαν κάποια ανάγκη, κάποια ασθένεια, τι έκαναν, μας λέει ο Λόγος Θεού, ότι τους πήγαιναν και τους έριπταν στα πόδια του Ιησού. Και ο Κύριος μας, καθώς είναι σπλαχνικός και αγαπάει τον άνθρωπο, τους έδινε θεραπεία και πάνω απ' όλα τους μίλαγε το Λόγο του Θεού, ώστε να πάρουν πάνω από τη θεραπεία, πρώτα απ' όλα, τη σωτηρία της ψυχής. Θα προσευχηθούμε λοιπόν, αγαπητοί μας Θανάση και Μένη, ο Κύριος να αναλάβει όλα σας τα αιτήματα και να μας ευλογήσει όλους και να μας ετοιμάσει για τη βασιλεία του.
Αμήν. Ο Γιώργος από τη Λάρισα μας γράφει το εξής. Κάποιοι προγονείς μας που έζησαν πριν από 1,5 εκατομμύριο χρόνια στην Αφρική βρέθηκαν σε μια μεγάλη περίοδο ξηρασίας, όπου ένα μεγάλο μέρος της Αφρικής μετατράπηκε σε έρημο. Εκεί δεν μπορούσαν να επιβιώσουν λόγω της ξηρασίας. Οι Νεάντερταλ είναι οι πιο κοντινοί μας πρόγονοι που έζησαν πριν από 500.000 χρόνια. Τότε ένας παγετός κάλυψε όλη την Ευρώπη. Αυτοί μπόρεσαν και επιβίωσαν γιατί ζούσαν στις πηλιές και φορούσαν δέρματα ζώων. Η ερώτησή μου είναι πώς υπήρξαν άνθρωποι εκείνη την περίοδο, αφού ο Αδάμ είναι μεταγενέστερος. Αγαπητέ Γιώργο, ευχαριστούμε για το ερώτημά σου. Βέβαια, περιέχει πολλές ανακρίβειες λόγω έλλειψης γνώσεως. Αυτά τα όντα τα οποία υπήρχαν σε αυτά τα χρονικά διαστήματα ήταν ανθρωπίδες, όπως λέγονται. Δεν έχουν καμία σχέση με τον άνθρωπο. Ιδιαίτερα δε για το θέμα του Νεάντερταλ, το οποίο εδώ θίγεις, απλώς να σου πω ότι δεν ήταν 500.000 χρόνια, ήταν μέχρι 35.000 χρόνια π.Χ. Από το 1997 δε και μετέπειτα, γενετική ανάλυση κοκάλων οστών Νεάντερταλ, τα οποία έχουν αναλυθεί από το Ινστιτούτο Max Planck και από την, από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, έχουν βρει ότι δεν έχουν καμία σχέση γενετική με τον άνθρωπο. Δηλαδή σκεφτείτε, όχι αυτά που λες εσύ ότι ζήσανε 1,5 εκατομμύριο χρόνια πριν, οι Νεάντερταλ που μας λέγανε μέχρι πριν από λίγα χρόνια ότι ήταν ο άμεσος προγονός μας και ότι έζησε στην, βρέθηκαν τα κόκαλά τους στην κοιλάδα Νεάντερταλ της Γερμανίας. Βρεθήκαν λοιπόν τα οστά τους, αναλυθήκανε, αυτοί ζήσανε πριν από 35.000 χρόνια, δεν έχουν καμία σχέση γενετική με τον άνθρωπο. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα πούμε στις μεταγενέστερες εκπομπές μας. Αυτή είναι η αλήθεια, η οποία συμφωνεί με τον Λόγο του Θεού και η οποία συμφωνεί και με τη σύγχρονη επιστήμη.
Η Σοφία από Μανεμβασιά, θέλουμε ο Κύριος να μας παρηγορεί για το χαμό του αδερφού Μενεξή. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να σώσει τα αδέρφια μου και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και να φέρει ειρήνη στον οίκο μου. Αμήν αγαπητή Σοφία, και ευχαριστούμε το Θεό για τον αδερφό μας τον Μενεξή, γιατί μέσα από όλον τον αδερφό μας τραφήκαμε όλοι μας, αλλά έχουμε χαρά βαθιά μέσα στην καρδιά μας, γιατί ξέρουμε ότι Κύριος, ο αδερφός μας αναπαύτηκε και ότι σύντομα θα τον ξαναδούμε. Αμήν.
Η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογήσει τους ομιλητές του σταθμού. Παρακαλώ προσευχηθείτε να αναγεννήσει τα παιδιά μου, να κάνει σωτηρία στους συγγενείς μου, να με ενδυναμώσει στο πνεύμα, να καθαρίσει την καρδιά μου και τη διάνοιά μου. Αμήν αγαπητή Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Όλα τα αιτήματά σου βλέπουμε εδώ ότι είναι κατά το θέλημα του Κυρίου και για την πνευματική σου αύξηση. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί διαβάζουμε μέσα στο λόγο του, εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, καθώς ο Κύριος άφησε τις τελευταίες παραγγελίες στους μαθητές του και τους άφησε μια πολύ ωραία υπόσχεση ότι ό,τι εάν ζητήσετε εν το ονόματί μου θα το λάβετε. Εμείς λοιπόν θα προσευχηθούμε μαζί σου, αγαπητή Ευαγγελία, και θα ζητήσουμε από τον Κύριο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να εκπληρώσει τα αιτήματά σου και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα το κάνει.
Από τον Παλαμά της Καρδίτσας μας πήρε τηλέφωνο ο αγαπητός Βαγγέλης και η Ζωή. Μας λέει λοιπόν, προσθέσατε εις την πίστη σας την αρετή, εις δε την αρετή τη γνώση. Η γνώση είναι δύναμη και προπάντων για αυτά που λένε τα αγαπητά αδέλφια είναι τόσο πολύ ωφέλιμα, τόσο πολύ χρήσιμα και τόσο πολύ αποστομωτικά για τους άθεους που ευχαριστούμε τόσο πολύ για την εκπομπή που είμαστε πάντα σε εγρήγορση. Ο Κύριος να δίνει δύναμη στους ομιλητές. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για εσάς και για όλους τους αδελφούς οι οποίοι προσεύχονται ώστε ο Κύριος να μας δίνει λόγια ζωοποιά, να μας ανοίγει την καρδιά, τη διάνοια, να μας ελευθερώνει, να μας δίνει δύναμη μες στην ψυχή μας ώστε να λέμε τα λόγια αυτά πάντα σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης. Πραγματικά όλα αυτά είναι αποστομωτικά για τους άθεους, αλλά είναι θαυμαστό το πώς ο εχθρός της ψυχής έρχεται να ενεργήσει το πνεύμα, λέει, το οποίο ενεργείται σήμερα, λέει, στους ιούς της απειθίας. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα απειθήσει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο οποίος δεν θα αναγνωρίσει ότι είναι ένας αμαρτωλός και ότι ο Χριστός πέθανε για αυτόν, ανοίγει το δρόμο ώστε να ενεργήσει επάνω του το πνεύμα αυτό της πλάνης, το πνεύμα το οποίο ενεργείται σήμερα εις τους ιούς της απειθίας. Και εμείς πάντες, λέει, κάποτε αναστραφήκαμε μέσα εκεί. Και εμείς κάποτε ήμασταν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, συνάγνοια. Πολλές φορές αναμασούσαμε χωρίς να καταλαβαίνουμε αυτές τις γνώσεις. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους που είναι στο σκοτάδι και αγωνιζόμαστε πρώτον με το Λόγο του Θεού και δεύτερον παραθέτοντας με απλότητα και ελπίζουμε με αντικειμενικότητα τα επιστημονικά δεδομένα να διεγείρουμε την ειλικρινή διάνοια ανθρώπων οι οποίοι πράγματι αναρωτιούνται για την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να σας ευλογήσει, αγαπητέ Ευαγγέλη και Ζωή, από τον Παλαμά της Καρδίτσας, και να ευλογήσει όλη την πατρίδα μας, την οποία την αγαπάμε και την οποία θέλουμε να δούμε στην υπηρεσία του Κυρίου, στην ελευθερία του Λόγου του Θεού, να δούμε τα παιδιά τα οποία ταλαιπωρούνται, αγωνίζονται, φοβισμένα, σαν πρόβατα μη έχοντα ποιμένα, τα βλέπουμε ταραγμένα, να γίνονται βορά και εκμετάλλευση των διαφόρων, οι οποίοι τα κινούν από εδώ και από εκεί, να μην είναι πλέον σαν φύλλα στον άνεμο, σαν άχυρα στον άνεμο, με πάντα άνεμο λέει διδασκαλίας, αλλά να είναι στέρεα και να αυξάνουν στην επίγνωση του Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, σας χαιρετούμε στο όνομα του Χριστού.
Τέλος, ο αδερφός Πέτρος από το Παλαιό Φάλιρο. Ο Θεός να ευλογεί όλους τους συντελεστές του σταθμού και ιδιαίτερα τους τρεις ομιλητές για τον κόπο της αγάπης τους, για τη διάδοση της αλήθειας του Ευαγγελίου. Εμείς ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αδερφέ Πέτρο, και για την αγάπη σου, και ξέρουμε ότι όλων οι προσευχές βοηθάνε ο ένας τον άλλον, και η χαρά είναι πρώτα δικιά μας όταν κατονούμε αυτά που μας δίνει ο Θεός, και υπάρχει χαρά, λέει, στην εκτέλεση των εντολών του Θεού.
Αμήν.
Ο Κύριος να ευλογεί όλους.
Ο Κώστας από τα Ιωάννινα. Παρακαλώ προσευχήστε για μένα που είμαι διαρκώς άρρωστος, ο Κύριος να με θεραπεύσει. Αμήν, αγαπητέ Κώστα. Θα προσευχηθούμε μαζί σου, ο Κύριος να σε θεραπεύσει, και καθώς αυτό το βραδινό ακούς αυτή την εκπομπή, ακούς το Λόγο του Θεού, ζήτησε την παρουσία του Κυρίου, ζήτησε τον Κύριο να σε επισκεφθεί και να σε παρηγορήσει και να σε θεραπεύσει. Πολλές φορές έρχονται οι άνθρωποι, οι γνωστοί μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, προσπαθούν να μας παρηγορήσουν όταν είμαστε σε μια ασθένεια, σε ένα πρόβλημα. Μας λένε, μη στεναχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Αλλά αυτό δεν είναι όμως μια ουσιαστική παρηγορία, γιατί για ποιο λόγο θα πάνε όλα καλά? Όταν όμως έρχεται η παρηγορία από τον Κύριο, γνωρίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά, γιατί είμαστε στα χέρια του Κυρίου. Και λέει ο Λόγος του Θεού, δια τούτο δεν αποκάμνομεν, εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκάστη ημέρα. Ήθε ο Κύριος να σε θεραπεύσει και η ασθένειά σου να γίνει μια ομολογία για τις ενέργειες του Θεού μέσα στη ζωή σου, αγαπητέ Κώστα.
Αμήν. Τελειώνουμε λοιπόν, τελειώσαμε μάλλον και τη σημερινή εκπομπή. Το θέμα ήταν οι μεταλλάξεις. Πιστεύω ότι εν πολύ, αν και είναι μεγάλο το θέμα, το καλύψαμε. Και όπως μας... Ανέστη μου, είπες το site της εκπομπής.
Ναι, να το υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας ακροατές. www.christianity-science.gr christianity-science.gr και το email μας science@christianity.gr.
Μάλιστα. Οπωσδήποτε μπορείτε να μπαίνετε και από το Christianity, από το χριστιανισμό, και μέσα εκεί υπάρχει σύνδεση, link με το οποίο μπορείτε να μας επισκεφτείτε. Όλα αυτά λοιπόν θα υπάρχουν σε λίγο καταχωρημένα στην ιστοσελίδα μας, και τις πηγές από τις οποίες αντλήσαμε όλα αυτά. Βέβαια θα αναφερθούμε στο μέλλον και πάλι, καθώς θα διαπραγματευόμαστε διάφορα θέματα. Το επόμενο θέμα το οποίο θα διαπραγματευτούμε είναι η άλλη άποψη, η οποία υπήρξε μετά από τη θεωρία αυτή την νεοδαρβινική, είναι η θεωρία των εστιγμένων ισορροπιών, των διαλειπουσών ισορροπιών, και θα μιλήσουμε επίσης και για τα έμβρια του Χέκελ και για τα αναλογικά μέρη. Διάφορες παροχημένες μεσαιωνικές, θα τις χαρακτήριζα, δεν ήταν μεσαιωνικές, του 1860 στρεβλές εν γνώση τους απόψεις, οι οποίες πλήρως έχουν ανασκευαστεί σήμερα και οι οποίες όμως δυστυχώς εντός εισαγωγικών κοσμούν ακόμα τα σχολικά εγχειρίδια, προσπαθώντας με ερωτηματικό να ενημερώσουν τους μαθητές, τα παιδιά μας, τα εγγονάκια μας. Η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Τελειώνοντας λοιπόν, πρώτα ο Δημήτρης και μετά ο αγαπητός Ανέστης, θα θέλαμε ένα χαιρετισμό και ένα τελευταίο μήνυμα.
Επειδή ο χρόνος πέρασε, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό και για αυτήν την εκπομπή, γιατί πιστεύουμε ότι πάλι μας βοήθησε και ήταν μαζί μας. Και αν το θαύμα της δημιουργίας του κόσμου που τελικά μελετάμε και βλέπουμε μέσα από αυτές τις εκπομπές ήταν τόσο μεγάλο, απ' την άλλη φαίνεται να οχριά μπροστά στο μέγεθος της αγάπης του Χριστού, που έχει στο αίμα του Άγιο να μας πλύνει, να μας καθαρίσει και να νιώθουμε αυτήν την ειρήνη. Και ευχαριστώ Θεό, γιατί τώρα τελευταία κατάλαβα ότι δια των προσευχών μας αφήνουμε ελεύθερα τα χέρια του Θεού να κάνει το καλύτερο μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή όταν εμείς επεμβαίνουμε το ίδιο μας το θέλημα και με το πείσμα μας πολλές φορές προς μια κατεύθυνση, εμποδίζουμε πολλές φορές το Θεό να ενεργήσει το καλύτερο Γιατί τα πάντα, λέει, συνεργούν προς το αγαθό για τους αγαπώντας το Θεό. Καλό βράδυ προς όλους από μένα.
Αμήν. Εγώ θέλω να πω, μιας και το θέμα μας σήμερα ήταν οι μεταλλάξεις, και όπως δείξαμε τελικά ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει η μεταμόρφωση από το ένα είδος σε ένα άλλο, αλλά και ποια είναι η ματαιοδοξία του ανθρώπου, όπως είπατε και εσείς αδελφέ Αλέκο, ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν το κάτι παραπάνω, να επέμβουν στην εξέλιξη οι άνθρωποι σήμερα με την τεχνολογία και να προσπαθούν να φτιάξουν κάτι καλύτερο, και όλα αυτά μόνο με επίγειους στόχους, φθαρτούς στόχους, για να κερδίσουν κάτι παραπάνω σε αυτή την επίγεια και φθαρτή ζωή. Κι όμως ο Κύριος Ιησούς Χριστός καλεί τον άνθρωπο να του κάνει μια άλλου είδους αλλαγή μέσα στη ζωή του, η οποία είναι αυτή που μας περιγράφει στο Β' Κορινθίους επιστολή, στο έψιλον κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, όπου λέει: «Εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα». Για άλλη μια φορά, μέσα από την εκπομπή μας, θέλουμε στους αγαπητούς ακροατές που δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο να δείξουμε το δρόμο του Σταυρού του Χριστού, ο οποίος έρχεται και κάνει νέο τον άνθρωπο, έρχεται και του δίνει μια νέα καρδιά, τον κάνει ένα παιδί του Θεού, ένα παιδί της Βασιλείας των Ουρανών, και τον προετοιμάζει για μια αιώνια ζωή. Όλα τα φθαρτά και οι προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι για να κερδίσουν λίγη ζωή παραπάνω και λίγη ευτυχία πάνω σε αυτό το φθαρτό κόσμο δεν έχουν κανένα νόημα, αλλά η ελπίδα μας είναι στον Κύριο, ο οποίος εντός ολίγου θα έρθει να μας παραλάβει. Καλό βράδυ και από μένα, και ο Κύριος να σας ευλογεί.
Αμήν. Και με αυτές τις ευλογημένες σκέψεις στην καρδιά μας, σας χαιρετούμε στο όνομα του Χριστού. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, συμβοηθούμενος από τον Άγγελο Χατζηδάκη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Λαμπρινή και η Αναστασία Ντούρου και η Κλεοπάτρα Κουμαριάνου πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Στο κέντρο εδώ πέρα ήταν ο Δημήτρης Περάκης και ο Ανέσης Ηλιόπουλος, συμβοηθώντας τον Αλέκο Περάκη. Από όλους εμάς σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.